Садівник, який каже, що живе уже понад століття, опускає руки до землі. Він все ще доглядає королівський сад у палаці, який давним-давно руїна, і де давно немає ні короля, ні королеви. Ми могли би почати так казку, але це не казка. Привіт! Це Віра Курико і подкаст «Бегонії вагонії». Я знову до вас зі своїми вазонами і ящиками з розсадами. Минулого разу ми садили бульбочки і насінинки, а сьогодні поговоримо про те, на дідька ми взагалі садимо і чи можна лікувати неспокій з садами, городами і домашніми рослинами. Важливо на сьогодні. Я досі не маю слова, яким можна означити вирощування домашніх рослин у будинках чи помідорів на балконі. Тому просто називатиму все це садівництвом, усе, що стосується землі, пророщеної зернини і нашого з вами догляду. Бо найперше мені йдеться про контакт зі зростанням. Багато хто чув про різдвяні перемир'я на фронті, але як щодо воєнних садів і городів, які розбивають ще з часів Першої світової війни, а може й раніше? Ви, мабуть, бачили світлини картоплі, яку українці росять у вирві з-під авіабомби чи квітник у скелеті обпаленого танку. Війну і садівництво, вирощування рослин – важко отак взяти ніби і одразу і поєднати, тому що це радше видається запереченням. Бо раніше мені на думку спадали радше понівечені дерева між Києвом і Черніговом, це пожежі на пшенічних ланах і це вирви, велетенські вирви, які залишаються на полях. У квітні 2022 року, після того, як українське військо відбило росіян від Чернігова, я поїхала у передмістя – в Новоселівку. Це село, яке буквально впирається в Чернігівський мікрорайон Бобровиця, і це район, який рясно засаджений садами і всипаний приватними будинками. Новоселівку і Бобровицю, ці два райони, росіяни нищили прицільно майже місяць. І від багатьох домів, дворів не залишилося взагалі нічого. Здавалося, що ця кіпцева, ці випалені дерева і гострі уламки снарядів, відірвані башти танків, стежки, всипані гільзами – усе це неможливо прибрати, неможливо поновити. І війна безплідною чорнотою обійняла всі ці міські кутки. Принаймні, такими я запам'ятала їх у тому березні. У квітні я рушила в глибочин цього села, між спаленими і побитими будинками, від деяких залишилися буквально фасади або залишки мармурової підлоги родинної кухні – цегла, бетон, спалені рами ліжок, каструлі, побиті шиферини. Але городи при будинках – ці маленькі земельні ділянки, квадратні клапці, клумби, які тепер уже не ховали жодні паркани, землю на них уже скопали. Вона була саме такою чорною, як буває чорною перед тим, коли в неї мають щось посадити. Де-не-де вже майоріли зелені стрілки, а пані Ганя копалася у вирві від авіабомби на своєму городі. Вона хотіла її порівняти. У неї від дому залишився лише одвірок і зігнуті металеві двері, але вона садила свій крихітний городик, який навіть не зможе прогодувати її і її родину. Бо у неї є не більш як кілька соток, але вона це робила цього разу не для врожаю, а радше для того, щоб зцілити себе. Усе, що людина вирощує і плекає у самісінький розпал війни, оце пророщування на голому асфальту, у закутках гетто, у покинутих будівлях, усе це дослідник Кеннет Хелпхенд називав зухвалими садами. Принаймні, так він писав у одній із своїх книг, назву якої я лишу для вас в описі. Бо це і є зухвалість життя – плекати його у найтемніші часи і показувати, як ми відновлюємо свій дім. Чи можу я назвати зухвалим садом дім жінки, яка до повномасштабної війни мала на балконі сотні рослин, але удар ракети просто відірвав той балкон разом з усіма її орхідеями – але вона щойно позакривала дірки, позаклеювала вікна, вона одразу ж взялася знову садити. Так, справді, я думаю, що це зухвалий сад. У Харківському ботанічному саду під час найбільших обстрілів залишилися працівники і дехто навіть не біолог, а кочегар, але всі вони продовжували рятувати рослини, підтримуючи таке важливе для них тепло і вологу. Директор у одному із інтерв'ю назвав цих людей територіальною обороною саду. Оборона саду. Я хочу вимовити це ще раз. Оборона саду. Наша Марічка Поплоскайте написала книгу про Укрзалізницю. Потяг прибуває за розкладом, вона вже виходить зараз в лабораторії. І там є теж кілька історій про зухвалі сади. Мені просто пощастило почитати її серед перших, і я там помітила кілька важливих епізодів, принаймні для мене, і думаю, для тих, хто слухає цей подкаст. Отже, з дозволу авторки, маю для вас невеликий спойлер. Працівниця Херсонського вокзалу, про яку пише Марічка, висадила троянди у одній із вирв після обстрілів. А у внутрішній частині вокзалу, там, де багажне відділення і перший перон, вона розсадила невеликий садок із вишнями, мальвами, редискою і динями. Так, інженерка з реклами угод Укрзалізниці висадила дині на вокзалі у місті, яке щодня обстрілюють. Ще одна казка. Жила-була психіатриня Сью. І якось вона зустріла проєктувальника садів Тома. Вони полюбили одне одного, одружилися і стали подружжям Сью і Том Стюарт Сміт. За 30 років спільного життя вони створили великий сад-сарай, і завдяки цій любові з'явилася книга про садотерапію від Сью, яку я дуже раджу вам для читання. Тому що Сью оповідає про досвіди різних людей, людей з депресією, військових після полону, про те, як вони починали взаємодіяти з рослинами, садами, і як вони вчили їх знову довіряти, триматися або жити із втратою. Вона описує власний сад, який вони з чоловіком доглядають, і користується в цьому описі як наукою, так і власним інтуїтивним почуванням. Вона розповідає про те, як повільно росте сад, так само повільно, як людина справляється з втратою. І вона ж показує, наскільки це схожий процес. І якби що, то в землі і тому, що вона нам дає, можна справді знайти дуже багато відповідей. Її дідусь Тед був військовим підводником. Навесні 1915 року його субмарина сіла на мілині у протоці Дарданели. І більшість команди потрапила в полон. Він зміг втекти з полону через 3 роки, але його повернення додому стало дуже-дуже тяжкою і виснажливою дорогою. Коли він повернувся, то важив, може, 40 кілограмів, постійний голод завдав його організму непоправної шкоди, і лікарі говорили, що йому лишилося максимум кілька місяців. Його буквально врятувала любляча дружина і річний курс садівництва для реабілітації ветеранів. Коли він помер, а прожив він велетенське життя, про нього написали в місцевій газеті не лише як про підводника, але й господаря великого саду і чоловіка, який виростив кілька рідкісних орхідей у себе вдома. Це лише історія діда, психіатрині. У цій книзі їх багато, і самі собою вже ці історії дуже помічні. Останні роки взагалі говорять багато про садотерапію, міські городи як спосіб об'єднання і відпочинку для містян, але взагалі це дуже і дуже стара ідея. Ще після Першої світової війни психологи і психотерапевти, психіатри почали використовувати садівництво у реабілітації як військових, так і цивільних. Нині існує сотні досліджень про те, що робота на землі знижує стрес, полегшує наші депресивні епізоди, але справа в тім, що люди знали про це ще тоді, коли всіх цих досліджень не існувало. Йдеться навіть не про 20-те століття, а про 19-те. Тому що ці великі спільні сади створювалися у психіатричних лікарнях, у будинках для літніх людей, тобто всюди там, де була потреба в тім, аби людина відчувала під собою справді стійкий ґрунт і почувала себе у щось залученою. У Чернігівській області, до речі, є велика лікарня, півтериторії якої займає сад і клумби. І пацієнти самі його розбили, самі собі його дбають і самі обирають, що там вирощувати. Я сама лікую депресію вже 7-й рік, і колись одна психологиня порадила мені завести собі менше занять, або радше позбутися всіх тих занять, які я собі завела. А це і рослини, і журналістика, і книжки, і традиційний спів. Вона казала, що я дуже розсіююся, розпорошуюся, через що почуваю втому. Мені це, значить, не сподобалося. Бо тому що друга потім, у якої я, власне, і лишилася, вона сказала, що я можу садити стільки, скільки мені треба, бо рослини – це про зростання і силу. Ну і, звісно, що ця жінка мені дуже сподобалася. Бо рослини, тоді вона мені казала, рослини, вони мудрі. Самостійні рослини, які живуть у полях, у лісах, степах, вони можуть впоратися буквально будь-чим. Бо вони не можуть встати і піти, не можуть обрати собі інше місце, навіть якщо поруч них виростає атомний реактор. Тож вони шукають спосіб, як відновитися і пережити все це лихо, стати сильнішими, ніж обставини, і сильніші за те, що їх атакує. Але водночас у домашніх вазонів мудрість трошки інша. Тому що коли йдеться про рослину, яку висадили ми, і яка без нас не зможе рости на балконі, штука в тім, що коли рослині погано, коли вона помирає, міняти потрібно не рослину, а умови і догляд. І на себе це теж варто перебрати. Тижні три тому я якраз була у Вірменії і спробувала декілька сеансів з новою психологиною. Я взагалі не соромлюся обирати їх прискіпливо, шукати довго, тому що для мене це як читати нормальні медіа або обирати собі свіжі овочі замість зіпсованих. І ми говорили з нею про те, що я можу безумовно тішитися новому паростку, але себе як авторку я буквально ненавиджу і здається, що ніби усе, що я створюю, усе, що я пишу, це зле. Це все невдале. І вона намагалася дати мені якісь поради, аби я змогла перенести трошки любові до садівництва і на себе саму. Інколи це справді дуже добре проговорити в усній розмові. Рослинці треба водичка, сонечко і трошки любові. Але й тобі, і мені теж, бо часом ми самі ще ці противні бегонії. Я обирала психологиню досить несподівано на українській платформі «Розмова». Там є база психотерапевтів і можна безкоштовно пошукати свого або через тест, або через менеджера. Я спробувала скористатися тим і тим, і спершу ніби знайшла ідеального по всіх моїх проблемах, але там було декілька негативних відгуків, тому я продовжила шукати, і зрештою ми знайшли людину, яка працює із 2 із 4 моїх проблем, хоча, звісно, тут це теж брехня, тому що їх більше, ніж 4, але вже обговорити 2 для мене було класно. Ну і, звісно, що ця людина ще мусила підходити мені по грошах. І все це тому, що нині я вчуся трошки більше говорити про себе, говорити і дбати про себе, а не тільки про рослини, щоби увійти в цю самотерапію, в садотерапії уповні. Якщо вам треба теж поговорити з психологом або потрібно його собі підібрати, маємо для вас промокод «Бегонії», яким ви можете скористатися на платформі «Розмова». Детальніше про те, як це зробити і як правильно пишеться цей промокод, знайдете в описі. Не відкладайте зміни на потім. Шукайте собі хороших психотерапевтів і хороші магазини з рослинами. Ви, можливо, вже чули про ініціативу «Сади перемоги в Україні». Вона ніби як має залучити людей використовувати всі доступні клаптики землі для того, аби вирощувати овочі, фрукти, зелень. І все це якби для того, щоб не допустити продовольчої кризи. Сади перемоги, ця ідея, вона відома ще з часів Другої світової, коли продовольства не вистачало справді, і тоді цивільних закликали садити все і всюди. На балконах, на занедбаних майданчиках для баскетболу, на дахах, у покинутих будівлях у великих і малих містах. Саме з цього і почалася, власне, ця вельми популярна історія із громадськими міськими городами, де люди з одного міста або з одного району чи навіть під'їзду можуть спільно дбати про клапоть землі. І їжа, і садотерапія. Хоча у цьому випадку я би, можливо, і посперечалася про садотерапію. Тому що у мене під будинком є дві клумби, і ці дві клумби ділять дві жінки з першого поверху, і рано чи пізно ці жінки заб'ють одна одну сапками. Ну і якось я взяла свою каллу, у мене така велика ефіопська, і вона дуже потребує на літо нормального ґрунту під домом. І значить, до того я там садила її в подруги, а то думаю, ну в мене ж є клумба під будинком, піду і посаджу її. Значить, вийшла і кажу, а вони якраз там сапають, можна я посаджу свою каллу тут в куточку? І я прям пам'ятаю, як ці сапки опускаються, жінки піднімають на мене голову і кажуть, звісно, ні. І я стою зі своєю каллою і думаю, так, що це за ситуація така, як мені реагувати далі? Тому що, кажу, але розумієте, якщо вона не буде рости в землі, вони кажуть, та, розуміємо, але клумба має свою ідею взагалі-то. І це, можливо, був єдиний випадок, коли я побачила, що ці жінки не сваряться між собою, а якби подружилися проти мене. Тому так, я зі своєю каллою мусила звідти бігти і навіть думала про те, що, може, я їм з вікна насиплю маку туди в клумбу. Хай він там у них попроростає і заважає їм там свою їхню клумбу концепцію тримати. Але ні, каллу я не висадила. І калла загнулася того літа, до речі. Тому так, це в нас була і садотерапія, і садосварки. Просто ж люди мають право на клумбу з першого поверху. Якщо перший поверх відмовляється, мають право з другого поверху. Я живу на шостому. І якби до мене черга на цю клумбу не підійде. І я навіть ходила в ЖЕК і питала, а чи не можна чуточку від цієї клумби я собі під каллу візьму, відкопаю? А вона сказала така, ой, знаєте, я, звісно, не проти, але поговоріть з тою жінкою з першого поверху. Каже, ну, бо ну, якби ми ж можемо вам дозволити, але вам же там жити. Тому так, да, клумба під будинком – це вічний конфлікт. Ось у нас у Києві, там у нас саган дуже любить ходити в туалет біля однієї клумби. Ну, от просто саган дуже любить залазити на якийсь пагорб, цвіточки, щоб там була трава висока. І я його це постійно тягнув від цієї клумби, але він її страшенно облюбував. І ця жінка, вона постійно стоїть у вікні і дивиться, чи точно саган не йде на клумбу. І я прям волочу сагана по асфальту, ну, бо дуже йому нравиться та клумба. Да, саган. І та жінка, вона просто з таким кам'яним лицем супроводжує нас очима, коли ми проходимо повз її клумбу. А, саган – це мій пес, да, саган – це мій пес. Так, вже в минулому епізоді ми говорили, що саган – пес. Шкода, що його не можна показувати. Наприклад, як він жере сансів'єру. До речі, не давайте своїм тваринам жерти сансів'єру, тому що вона отруйна. Але мого кабана просто навіть не знаю, скільки там треба отрути, щоб його отруїти. Але повернімося до нашого старого чарівника, тобто кабульського садівника. Цього садівника звати Мохамед Кабір. Він живе в Афганістані. І він же ж багато років доглядав, а може і доглядає і зараз, сад у колишньому кабульському палаці. Кабул, як місто, взагалі завжди вважалося містом садів, але зрештою в це місто прийшла війна, і це місто стало містом війни. Палац, в якому досі жила королева, яка пила чай під вишнею, всі вони, звісно, мусили покинути цей палац. І в цьому палаці, вже буквально зруйнованому, військові ніби зробили таку як позицію, своє розташування. І цього чоловіка, Мохамеда, його запросили вирощувати там овочі для того, щоб готувати військо. А справа в тім, що цей сад розбивався ще тоді, коли працівником в цьому королівському палаці був його батько. І він дуже добре знав цей палац і цей сад. І він справді почав вирощувати там овочі для війська, але водночас приніс з собою з дому насіння соняшника, насіння герані і почав поволі-поволі висаджувати його для того, щоб знову повернути цей королівський сад на руїнах палацу. І це дуже цікава історія саме через те, що палацу 100 років, і цьому чоловікові 100 років, і от все своє життя він в якийсь спосіб з цим палацом був пов'язаним, і, очевидно, для нього дуже боляче втратити цей сад, і в якийсь найпростіший спосіб, який він тільки має, він намагається його врятувати. Це така вже, звісно, примара саду, того пишного саду, який був, але завдяки одній людині він продовжує існувати. Я дізналася цю історію завдяки фотокнизі Лала Гесноу, яку я у свій спосіб можу перекласти десь так. «Воєнні сади. Подорож крізь конфлікт у пошуках спокою». Назва англійською буде в описі. Лалаге працювала на різних війнах і записувала історії про людей, які, попри всі обставини, продовжують вирощувати рослини, вони тримають городи і висаджують сади неподалік фронту, де точно вже немає ніякого спокою, немає ніякого спокою райського саду, і з якого буквально скоро вас, як Адама і Єву, можуть вигнати. Бо мені, для мене це дуже важливо, тому що це справді здається, ніби у війні сад – це твій останній захист, і рано чи пізно може статися так, що цей сад тобі доведеться покинути, і звісно, що тоді одразу проситься біблійна історія про те, як Адаму і Єву виганяють із саду, і вони починають все спочатку. Сподіваюся, що Адам і Єва висадили сад. Знаєте, з принципу. І завдяки тому, що ця журналістка Лала Гесноу, завдяки тому, що вона не лізе з камерою і не питає, ну що ви тут? Як вам? Страшно вам жити біля лінії фронту? А чому ви не виїжджаєте? Вона питає в них про рослини. І люди, які, можливо, би ніколи не стали говорити з журналістами, впускають її додому, показують їй свої сади, і через ці сади розповідають про свої історії. Вони якраз розкриваються для цієї журналістки завдяки тому, що вона питає, це ваш сад? Цього досить для того, щоб інколи почати найтеплішу і найщирішу розмову в вашому житті. І з цієї історії про цю журналістку я маю для себе великий урок і як для журналістки, і як для просто віри. Питайте у людей про їхні сади. Да, тільки обережно, тому що якщо ви запитаєте в мене, як там твій балкон, то вам доведеться, я вас притисну до крісла і буду розповідати годину. Саме для цього був створений цей подкаст, для того, щоб мої друзі нарешті могли почати знову ходити до мене в гості, і я би 100% не тероризувала їх. Ой, подивіться, який філодендрон у мене вирос. Ух, бідосі. І нарешті історія з України, звісно, з Чернігова. Її мені розповіла знайома Олександра. Вона, як і я, у квітні 22-го року повернулася до Чернігова. Вона мала приватний будинок і сад. І коли вона приїхала, то в її саду саме почали квітнути тюльпани. І зрештою вони просто в неї розстелилися вогняним полем. Це її якийсь улюблений сорт, який має дуже яскравий такий помаранчево-червоний вогняний колір. І у травні, коли вони повністю розквітли, звісно, що Олександра не мала надії на те, що вона зможе їх продати у місті, де все ще багато де немає води, немає світла, і не всі магазини працюють, і не всі продукти є, але все ж таки вона спробувала запропонувати інакший спосіб для реалізації потенціалу цих тюльпанів. Якраз був День матері, і вона запропонувала доставити невеликі букети мамам. Діти могли попросити Олександру зібрати невеликий букетик і відвести його для їхньої мами. І ці діти могли бути десь далеко за кордоном, але в такий спосіб, ніби якби Олександра допомагала їм попіклуватися про їхніх рідних. І далі я хочу зацитувати те, як вона говорила про цей день. Так, 8 травня, цілий день ми розвозили букети оцих скриплячих стебел і гігантських голів. В цей день я обіймала купу жінок різного віку. Багато з них були віку моєї мами. Точніше, навіть не я, це вони мене обіймали, а ще плакали про своїх дітей, про розлуку і війну. Думаю, що коли вже ці жінки плакали про дітей і про війну, то Олександра хоча б на мить змогла ніби спробувати цими тюльпанами і цією увагою залікувати їхню теперішню рану. І на цій сумній, але досить таки життєствердній історії сьогодні ми закінчуємо наш епізод. Підписуйтеся на «Бегонії вагонії» на ваших улюблених подкаст-платформах, ставте зірочки, лайки, пишіть коментарі. Ми скоро почуємося в наступному епізоді. І хочу ще раз вам нагадати про цю просту мудрість рослин. Коли вам кепсько, спробуйте звернутись до саду чи невеличкого клаптику землі у ящику на вашому балконі. І головне, не забудьте запитати у людей про їхні сади. І якщо вам є що розповісти про ваші сади, про ваші балкони чи ваші вікна, напишіть нам про це в коментарях. З вами була Віра Курико, «Бегонії вагонії». Ще раз почуємося і, як завжди, нехай росте! А на цьому слові бувайте здорові!
Так на щедрівках кажуть.